Kompot.
Pop scénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Carly Rae Jepsen otevřela další díl pořadu Kompot, no a ona se ptala ve své skladbě Is this too much? A to je podle mě otázka, která bude padat v dnešním vydání velmi často. Dobrý večer, dobrý večer Hani.
Ahoj Šimone, hezký večer, milí posluchači a milé posluchačky.
Tak, já musím nejdřív na začátku prozradit, že já jsem dneska opravdu hodně unavený, protože jsem čekal na finále Hry o trůny, opravdu do 3 do rána, šel jsem spát v 4:30, pak jsem nemohl usnout, protože jsem z toho byl takový všelijaký. No a musím říct, že půl roku se vlastně v popkultuře nic moc neděje, nebo tak středně, a pak přijde tenhle týden, kdy teda jsme byli svědky snad všeho.
No, my si to teďka všechno shrneme. Každopádně ty jsi správně naznačil, že začneme právě Game of Thrones posledním dílem. Šestý díl osmé řady, aha, já myslela, že to má osm dílů. Takže sedmá řada měla osm dílů.
Mm-hmm.
Tak, Šimone, já jsem to neviděla, snažím se dokonce nečíst ani titulky, které mají v názvu Game of Thrones, protože i ty obsahují už dneska spoilery. Já jsem v devátém díle páté sezóny, nebo v osmém díle, ne, v devátém díle, takže já opravdu nechci vědět, co se stane. Bohužel tedy něco už tuším a musím říct, že určité věci dávají smysl už dnes.
Už dnes.
Ano, už dnes mě tedy. Takže to bylo moje okénko, Hanna Biri a Game of Thrones. A teďka, Šimone, řekni, jak se ti líbil poslední díl tohoto fenomenálního seriálu pro některé?
Já musím říct, že na to, jak moc mám problém vlastně s posledními třemi řadami, to se týče toho tempa, kterým se začalo vyprávět z ničeho nic, tak jako svižně, možná až příliš právě na můj vkus, že už opravdu všechno jde hodně rychle hopem, tak no ty jsi to neviděla,
Hura.
Hani. No, ale právě, že ono právě mě, já jsem tam vždycky cenil ten pomalý vývoj, tak teďka mě opravdu vadí, jak se tam vlastně děje všechno tak úplně náhodně až.
Tak já jsem to neviděla, ale právě teď, když se blížím ke konci páté sezony, tak to, co bych tomu seriálu vytkla, je velmi pomalý vývoj, takže asi tak.
Tak já mám právě problém v poslední tři řady, že se to hodně zrychlilo a ta osmá řada, to už je opravdu dokonce 900 tisíc fanoušků, snad podepsalo už petici za přetočení osmé řady, protože opravdu tam se to bere hopem teda úplně. Tak ale dopadlo to za mě lépe, než jsem čekal, a to vlastně bylo docela příjemné. Nebudu vůbec spoilerovat, ale byl jsem docela příjemně překvapen, že to takhle dotáhli do konce, že to má hlavu i patu a vlastně to nějak i navazuje na první díl první řady. Všechno je zaobloukováno, dořešeno, dovyprávěno. A vlastně mě zajímají ty tři spin-offy, které se teď připravují. Jeden z nich prý měl být o historii rodu Targaryenů. Trošku půjdeme spíš dozadu do minulosti. A zajímá mě, jestli jeden z těch spin-offů náhodou nebude tak trošku navazovat na to finále té Hry o trůny, což nebudu vůbec spoilerovat, co se tam stalo, ale nabízí se mi tam takový jeden spin-off, který by mohl být docela zajímavý.
No, ale tady v tom jednom spin-offu má hrát taková významná americká herečka, je to tak?
Je to pravda.
Nebo ona není dokonce ani americká, je totiž tuším Charlize Theron, ne. Je to
jo.
Charlize Theron?
Myslím, že to je Charlize Theron, nebo něco takového.
No, nebo jiná starší blondětá herečka.
No, vím, že, no, protože ona má právě hrát někoho v té Targaryenovské spin-offové záležitosti. Já to teďka hrozně rychle hledám.
Nebo Naomi Watts, jestli to náhodou není.
Jo, víš? To bude možná spíš ona. Furt to nemůžu najít, no to je jedno.
Takže myslíš, že bude hrát matku Daenerys třeba?
No to by bylo docela dobrý, to bych s tím neměl asi problém. Nebo možná dokonce babičku bych typoval.
Podobné se jsou.
Tak Hra o trůny nás čeká i příští týden, to budeme řešit v Kompotu ještě detailněji.
A můžu teda jenom ještě se vrátit k tomu, co ty si říkal, že se ti ten poslední díl opravdu líbil, tak mě to trošku překvapilo, protože jsem tedy z těch titulků, já jsem opravdu žádný článek nerozklikla, ale z těch titulků jsem vyrozuměla, že spousta vlastně fanoušků seriálu tohle považuje za vůbec nejhorší díl celého seriálu. A dokonce tvůrci D.B. Weiss a David Berilov, kteří jsou showrunneri a také autoři vlastně tohoto dílu, tak si řekli, že před tím posledním dílem prostě vypnou internet a vůbec se nebudou koukat na ty reakce, a ty reakce opravdu dobré nejsou, takže ty s tím nesouhlasíš.
No tak já si myslím, že David Benioff s tím D.B. Weissem hodně věděli, že prostě oni, ať by udělali cokoliv, tak by lidi byli nespokojení. To taky je vždycky. Ale já jsem si prožil svých 8 let se seriálem Lost, který hodně připodobňují k Hře o trůny, a tam bylo to toho finále něco tak zuřivě hrozně skandálně špatného, že potom jsem čekal, že to dopadne podobně ve Hře o trůny, a ono ne, tak jsem měl radost, že už jsem byl připraven na nejhorší. Ono to někdy pomáhá, být připraven na nejhorší, a ono se vám pak dostane i docela dobrých věcí.
Hmm. Každopádně tedy příští týden v pondělí bychom měli mít panelovou debatu ke Game of Thrones. Pokud se cítíte na to, že byste se této panelové diskuze chtěli živě tady u nás ve studiu od 7 hodin večer v pondělí zúčastnit, tak se nám ozvěte, můžete nám napsat na Facebook, do Messagí, na Instagram, který je teďka trošku teda nefunkční, protože já si dávám takový digitální detox, musím se přiznat.
Dobře děláš.
Takže tam možná vaši zprávu nezachytíme, takže raději na Instagram, a nebo můžete napsat nám dokonce i e-mail, a to na simon.holy@rozhlas.cz.
Je to tak. Mimochodem, Naomi Watts byla ta herečka, o které jsme mluvili. Je to pravda. Bylo to tak.
No
nicméně, ještě předtím, na začátku týdne, pojďme začít začátkem. Met Gala.
Met Gala? To už je dávno.
No, ale bylo to taky tenhle týden.
Tenhle týden?
Uplynulý týden bylo Met Gala, tím jsme to odstartovali.
Jako minulý týden.
No, minulý týden. My za minulý týden jsme stihli Met Gala, Hru o trůny, Eurovizi a ještě celý jeden velký YouTubeový skandál. To byl opravdu týden popkultury, teda neskutečný.
Jo, no tak dobře, ale tak to já už si vůbec Met Gala nepamatuju.
Takže to je tvoje recenze.
No,
nezůstalo v hlavě.
Nic. Dokonce musím říct, že teda, jak jsem věděla, že se o tom nebudeme bavit v kompotu, nebo já jsem doufala trošku, tak vzhledem k tomu, že jsme tedy plánovali pauzu, tak jsem dokonce ani nesledovala ty roby nějak zvlášť. A můj manžel si ke mně sedl takhle jednou večer a říká, nebo ráno, ten druhý den, a říká mi, no tak ta Lady Gaga, co? Ta teda jako docela zaválila, že jo, ty troje šaty, a teď mi to celý popsal a já jsem na ně koukala a říkala jsem, hele, vůbec nevím, seš lépe informován než já.
Tak a my za chvíli se podíváme na Eurovizi, a já jsem vybral takový retro track, který ale zároveň je takovým oslým můstkem, protože Sophie Ellis Bextor, která mimochodem naspívala skladbu Murder on the Dance Floor, vražda na tanečním
parketě,
to je to slovo, totiž spojuje Eurovizi a Game of Thrones nečekaně. Víš jak, Hani? Podle mě nevíš.
Někoho v Game of Thrones zavraždí na tanečním parketě, na kterém předtím zpíval nizozemský zpěvák Duncan Lawrence?
To bohužel ne, ale Sophie Ellis Bextor byla hlavní předsedkyně britské poroty letošní Eurovize.
Aha, tak to se jí teda moc nepovedlo.
A chci říct, že zároveň si zahrála malou roli v třetí epizodě 8. řady Game of Thrones.
No prosím.
Takže ona stíhá prostě všechno.
A co tam teda hrála?
Hrála tam právě nějakou jednu z vojaček, které tam běhají vzadu. Jako, je to takový malý pixel v tom frameu, ale ona prý prostě chtěla být strašně součástí toho seriálu. A tak se stala jedním z extras takzvaně. A splnila si sen.
Každopádně za to porocování tam nemůže za nic. Já jsem spíš zmiňovala vlastně toho soutěžícího za Velkou Británii.
To se moc nepovedlo, no.
Což se nepovedlo vůbec, ale o tom si řekneme za chvíli.
Za chvíli.
Kompot. Popřcení koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Tak dohrává Sophie Ellis Bextor. Šimone, to si vybral krásnou písničku, takovou nostalgickou, tak to se mi
2001.
Líbí.
2001.
2001, to už je dávno, ale pamatuju to.
18 let, mimochodem.
Mně bylo 16 v té době, co tobě?
Mně bylo v tu chvíli 6.
Oh,
ne, kecám. No, 6 nebo 7.
No, nevadí. Každopádně, další téma. Já jsem tady měla přichystanou takovou hezkou vsuvku, takový oslý můstek od Westerosu k Westbrook. A prostě jsem si to chtěla říct. No ano, budeme se samozřejmě bavit o beauty youtuberech Tati Westbrook a Jamesi Charlesovi, ale až po Eurovizi.
Tak to bylo hezký PR styl.
Tak, protože Šimon Holý byl letos součástí odborné poroty. Je to tak.
Připomeneme si, že ty jsi byla součástí odborné poroty minulý rok.
Ano.
Takže my víme, o čem mluvíme.
Ano, my jsme to oba zažili, my jsme tam seděli, my jsme se hádali, no my předpokládám, že
se
zase tak nehádali, my taky ne.
My jsme vlastně věděli, my jsme to vlastně prostě si napočítali a bylo.
No ale potom jsme tady měli třeba Jana P. Muchova, se kterým jsem právě porotcovala loni, a trošinku jsme zpytovali svědomí, že jsme možná se moc nechávali unášet tou naší jako slazenou bublinou, že jsme se možná mohli trošku pohádat víc, no.
Tak,
co vy?
My jsme se nehádali, my jsme měli pohodu, my jsme vlastně vždycky měli pocit, že každý z nás tam má aspoň jednoho toho svého favorita v té vyšší pozici. A třeba musím říct, že to bylo hezké, to můžu tak prozradit, to už je teďka i oficiálně, ty výsledky jsou venku na webovkách Eurovize, tak už neříkám žádný takový nějaký hodně insiderskou zprávu, že v prvním semifinále jsme se třeba na Slovinsku, že bude první, shodli úplně všichni bez toho, aniž bychom to spolu nějak řešili. Mm. Všichni jsme prostě věděli, že to je za nás to nejlepší v celém tom semifinále.
No a teď nám řekni, kdo s tebou v té porotě byl.
Tak, byla tam Iva Boková, Ondřej Cika, Nitka Zelenková a Anet X.
Aha, takže Anet Charitonová, pro ty, kdo ještě nejsou seznámeni úplně s touhle její přezdívkou, kterou už ona teda nějakou dobu používá samozřejmě, mm-hmm. ale s tou se znáš dobře a ostatní si znal, nebo ne?
Neznal, mm-hmm. seznámili jsme se, bylo to úplně skvělé. Ne, musím říct, že to je skvělá zkušenost, ale teda nevím, jak ty jsi to měla, ale to můžeme klidně teďka právě trošku i řešit. Potom prvním semifinále se ještě nic nedělo. Ale po finále mi přišlo jako několik přímo naštvaných zpráv na Instagram i od cizích lidí, pro co jsme to jako porota za Česko hlasovali. A pak i od mých kamarádů třeba zase ty zase psali, že třeba dobrý nebo špatný, ale přišlo hodně reakcí, až mě to jako udivilo, že jsem měl pocit, že v Česku ta Eurovize se přece jenom tolik neřeší, ale zaujalo mě, že někdo měl tu potřebu přímo jako adresovat to a řešit.
No, nám to takhle reklamovali tedy naši zástupci z České televize, kteří byli tehdy přímo na místě, tak ty reklamovali naše hlasování. Ti nám opravdu psali, pro co jsme to, pane bože, hlasovali a docela se divili, jak to, že nějaké vystoupení, které na ně tam živě působilo naprosto neuvěřitelně a zároveň i prostě neuvěřitelně, tak my jsme hlasovali snad, až dali jsme jim jako poslední místo. Takže tohle jsem zažila já a myslím si, že možná ostatní moji spolu hodnotící možná dostali nějaké reakce, ale já asi ne a já jsem asi ani moc nějak nepublikovala, že jsem tam jako byla, no, nevím.
Mě zaujalo to, že já jsem to celé vlastně řešil s jedním se svým kamarádem, který je z Izraele a právě byl na v podstatě úplně všech těch vystoupeních, snad nebyl jenom na jedné jediné zkoušce. A zajímavé bylo sledovat, že hodně věcí, které zněly skvěle v televizním přenosu, zněly třeba prý na místě velmi špatně a obráceně. A že zvukařské týmy se snažili tedy udělat svoji nejlepší práci, co mohli. To rozhodně nemám pocit, že by se nesnažili. Ale že prý některé věci fungovaly naživo prý úplně jinak, než v televizích, až často byli diváci v sále, pak překvapení výsledky, protože to působilo prostě úplně jinak.
No tak tohle jsme přesně zažili, každopádně myslím si, že v našem případě nebo obecně, že je důležité i sledovat to, co se děje mezi tím vším, to znamená, jak ty písničky od té chvíle, kdy jsou vlastně uvolněny do toho eteru a dostanou se na YouTube, taky jakým životem si žijou, protože to fakt hodně říká, že tam je docela velký prostor mezi tou chvílí, kdy teda se uveřejní a potom tím hlasováním a těmi živými vystoupeními a to je podle mě docela důležitý sledovat, aby člověk jako mohl třeba nějakým způsobem odhadnout, jak to bude na veřejnosti, jak bude ta veřejnost hlasovat, protože co jsme si vlastně tady říkali mezi písničkami, tak ten rozdíl mezi tím, jak hlasovali diváci a jak hlasovali poroty, byly často velké, což bylo tedy i loni, ale dneska tenhle rok jsem, teda musím říct, že jsem to sledovala, když jsem byla s kamarády teď o víkendu v Brně, tak jsem to měla puštěné na mobilu a fakt jsem sledovala vlastně kompletně celé to hlasování porot a potom i hlasování diváků a byla jsem docela v šoku.
Bylo to dost dramatické. Za porotu tedy zvítězilo, že se nemýlím, Švédsko s 239 body. Na druhém místě potom Severní Makedonie 237, třetí Nizozemsko 231 a Itálie 212. Jenže to se pak změnilo a nakonec se vítězem stalo Nizozemsko s konečným výsledkem 492 bodů, nechalo za sebou Itálii druhou 465.
Tak Duncan Lorenz, říkám to správně, který se svojí písní Arcade tedy zvítězil v letošním ročníku Eurovize, tak tento měl docela podobné jak u lidí, tak u poroty, protože u lidí dostal 261 hlasů a od porot 231 hlasů. To mi přijde vyrovnané.
Je zajímavé, že porota my jsme mu dali za Česko 6 bodů jako porota a posluchači 4. Takže tam my jsme ideálně by ho měli položený na pátém místě zhruba.
No, ale potom vlastně, takže vlastně příští Eurovize, jenom aby jsme to doplnili, se bude odehrávat v Amsterdamu pravděpodobně. Tak
je to tak.
To bude hezký.
To bude
takový veselý a možná i taky o něco méně politický, řekla bych, než to bylo letos. Jo. To hodnotíš jak?
Já bych, Já prostě na té Eurovizi měl vždycky rád to, jak jsem to sledoval několik let v řadě, že prostě to bylo nějak jako bizarní večer různých hudebních čísel, u kterého jsem se dobře bavil. Pak jsme prostě s kamarádama vždycky fandili něčemu. Byl to takový hezký geopolitický takový rozbor toho, jak se mají rádi navzájem sousední státy a nebo ne. A to byla ta největší politika, kterou jsem tam v tom viděl. Ale po vydání Rusko, po vydání Ukrajina a po vydání Izrael bych strašně teďka ocenil, aby třeba 4 roky v řadě jsme nemuseli řešit tu politiku tam. Bylo by to strašně fajn.
No, na druhou stranu, není to vlastně trošku jako odrazem toho, co se ve světě děje, není to jako správně? Protože ve chvíli, kdy zvítězila píseň 1944 od naší oblíbené Jamaly, což bylo vlastně po anexi Krymu, tak to si myslím, že byla určitým způsobem jako zpráva, která byla důležitá. Potom samozřejmě, pokud si dobře pamatuju, tak tam byly teda Rusko stáhlo svého kandidáta, je to tak?
Je to tak.
Takže ano, je to jako nepříjemné, na druhou stranu znovu odráží to jako nějakým způsobem realitu, no a teďka prostě Izrael vyhrál, bohužel se musí popasovat nějakým způsobem s tím, co se děje jako okolo, jako všechny ostatní země. No, jako, no,
to je... bylo to strašně zvláštní sledovat, musím říct, že některé ty momenty mi obecně i mě divácky nepřipadaly vlastně chvilkama příjemný. Myslím, že je prostě hrozně těžký vytvářet ten pocit té pohody a nadšení v zemi, kde jsou prostě problémy a musí se to vyřešit. A asi se s tím musí každá země popasovat, to rozhodně jo, ale byl bych vlastně teďka hrozně rád, kdybychom tak mohli jako na chvíli tak si vytvořit pohodu, aspoň v té Eurovizi, protože stejně to řešíme všude jinde. A já prostě, no navíc jsem neměl pocit, že ty politické čísla, které tam letos byly, jakkoliv právě EBU, Evropská vysílací unie, zakazuje ty politické čísla a vlastně se to víceméně jim nějak i daří, tak hlavně tentokrát mi nepřipadalo, že by měli nějaký jako opravdu přesah nebo opravdu myšlenku, že v tom případě Islandu se to moc jako za mě jako nepovedlo a v případě Madony to nedávalo taky jako zase takovou jako moc message. Ale tam mimochodem Madona, to je ještě jedna celá kapitola, Madona na Eurovizi. Protože to bylo suverénně nejhorší vystoupení, které tam tenhle večer bylo.
To jsem také četla. Údajně Madonna ze všech nejhůř zpívala.
Tam nebyl jediný tón skoro správně. A v půlce, když dokončila Like a Prayer, protože to je 30 let výročí od vydání téhle skladby, tak začala představovat svoji novou skladbu s Quavem, členem Migos, Future, kde v té písni se celou dobu má autotune, ladičku. A konečně to začalo nějak znít, teda zněla trošku jako robot takový, ale dalo se to konečně poslouchat. A já jsem se fakt nestyděl za nikoho tolik jako za Madonu během téhle Eurovize. Že všichni, jako i když byli třeba trošku pod tónem, tak jsem si říkal, tak jsou pod tónem, ale je to naživo. Ale tohle bylo jako...
Nevyšlo to prostě.
No, každopádně pojedeš do Amsterdamu na Eurovizi?
Nepojedu asi, řekla bych, že nepojedu. No, ještě jsme se tedy nezmínili o tom, jak dopadla Česká republika, protože to pro mě byl teda největší šok.
To je bizár.
Během hlasování porod to vypadalo dobře, Česká republika skončila na 8. nebo 9. místě.
Jo?
Ano.
Mluvili jsme výš?
Ne, já myslím, že to bylo 8. místo v rámci těch porod. 150 bodů, bylo to fajn. No,
mimochodem, zajímavý je, že co se týče těch 12, protože 12 bodů je nejvíc, co mohli poroty dávat, tak jsme byli dokonce na 5. místě v počtu 12. Jsme dostali 4x12, a to od Gruzie, Maďarska, Norska a Slovinska.
Tak. A nakonec Lake Malawi a Friend of a Friend byla diváky zhodnocena jako 3. nejhorší píseň finále Eurovize, takže Lake Malawi spadlo na 11. místo, což není za stolik moc. Zas tak jako hrozné vlastně být 11. z celé soutěže, to mi přijde docela v pohodě, jenomže ten počet hlasů od diváků v kontextu toho, že třeba ta první píseň Duncana Lawrence získala 261 hlasů, tak Friend of a Friend získalo 7 hlasů, což opravdu je tedy 3. nejhorší výsledek, 7 bodů, přičemž Velká Británie tuším dostala 3 body a Německo 0 bodů.
Takzvaný Německou, tak jsem to pojmenoval.
No, takže
no,
to nevyšlo.
Nechápeme.
Ale teď byl jsi překvapený, když bylo oznámeno těch 7 bodů.
Jo, strašně moc a bylo vidět, že i v tom sále byl takový zvláštní šum, že ještě skoro víc než při Německu, které dostalo 0, že to fakt nikdo podle mě nečekal, jak něco, co může dostat 150 bodů od porotců, dostane 7 od diváků.
No, proč si myslíš, že to je? My jsme se tady o tom trošku bavili, ty na to máš názor.
No, já mám názor na to, že prostě lidi hledají méně inteligentní spektákly, že chtěli prostě větší show a taky prostě je to trošku přece jenom to hlasování nastavené, takže podle mě různé národnosti, které jsou v jiných státech a jich víc, tak prostě budou přehlasovávat. A mám pocit, že třeba za nás není překvapení, že Rusko dostalo od českých diváků 12 bodů. Čekal jsem tam tady.
Takhle jako, to bylo i minule a takhle to je. Máme tady prostě velkou. Rok. Ano, máme tady prostě velkou ruskou komunitu, která hlasuje možná pro svého kandidáta, takhle to je i v jiných státech.
Hlavně jsou aktivnější. Já mám pocit, že třeba nemáme úplně aktivní nizozemskou komunitu českou nebo italskou.
Ale jenom bych chtěla říct, že si teda myslím, že tohle to nesouvisí úplně s tím výsledkem, protože minulý rok, vlastně, když si vzpomeneme na Mikolase Josefa, který skončil šestý, tak tam jsem pamatuju, že jsem čekala na výsledky těch porod a byla jsem hodně nepříjemně překvapená, že on vlastně u porod vůbec nezabodoval, dostal strašně málo bodů. Divila jsem se, no a potom ho vytáhl na to šesté místo právě diváci. No a letos to bylo naopak, je možné, že třeba písnička byla kvalitnější, bylo to méně popové, méně líbivé, méně bubblegum a takhle to dopadlo. No.
Podobný případ možná mohlo být i zástupce Portugalska Conan Osiris, který se nedostal ani přes první semifinále, kde bohužel se mu teda, to můžu už rovnou vlastně prozradit, nepovedla úplně ta zkouška, kterou hodnotí porotci, kde byl teda opravdu pod tónem skoro celou dobu a potom naživo byl skvělý. Bohužel se hold nepovedlo to, co se hodnotilo porotou. A nedostal se, nicméně v mém srdci zůstal. Doporučuji si poslechnout jeho dvě desky, si dáváme ochutnávku z jedné z jeho desek, která se jmenuje mimochodem Cellulitide, což moje máma neohodnotila kladně. Jak ty ohodnocuješ název Cellulitida?
Ježišmarja.
Kompot. Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Šimone, tak tady píseň, jak se jmenuje, Cellulitida od Conana Osirise.
Nejlepší jméno na světě.
Tak to mělo opravdu i takové, jako, jak to říct, mediteránské, až spíš blízkovýchodní
vlivy,
rytmy, feeling.
A zároveň tam bylo trošku portugalského fada, takže tam je všechno, jak má být. Takže je taková módní ikona pro mě Eurovize letošní, Conan Osiris, no a u módních ikon a beauty youtubers teď zůstaneme.
Ano, já u toho protáčím oči, protože nevím, jestli jste, milí posluchači, milé posluchačky, sledovali velký beef mezi beauty youtubery Tati Westbrook a Jamesem Charlesem, což jsou dva lidé, o kterých já jsem v životě neslyšela.
Já teda jo.
Ano.
Já jsem Jamesa Charlesa právě sledoval, že on byl docela terčem posměšku youtuberů docela často, nebo různých lidí, co sledují takzvané beauty blogy.
Mm-hmm.
Ale já tady si dovolím citovat první odstavec ze článku ze serveru Marketing, který říká, světem YouTube otřásl další skandál, tentokrát v komunitě Beauty Gurus. Pokud jste přes víkend otevřeli Twitter, Instagram nebo YouTube, rozhodně vám nemohlo uniknout to jméno Jamesa Charlesa. Tomuto 19-letému make-up artistovi, který od pátku čelí vlně nenávisti, se podařilo zdánlivě nemožné, a to za necelý týden, ztratit přes 3 miliony odběratelů. Jak se mu to vůbec povedlo?
Tak to je teda zápletka. No, každopádně chtěla bych říci...
Game of Subscribers.
Opravdu Game of Subscribers. Subscribers.
Subscribers.
Ale Šimon Holý mě atakoval opravdu neskutečným počtem zpráv, jestli sleduju tady ten beef, tady tu šarvátku, mezi dvěma lidmi, o kterých, jak jsem před chvilkou řekla, jsem nikdy v životě neslyšela. A já jsem neměla čas, takže já jsem ho ignorovala, musím říct. A potom tedy za pár dnů jsem si konečně pročetla, o co jde. A já jsem byla naprosto v šoku.
Tak
jak se mu to podařilo ztratit ty 3 miliony odběratelů? A já vám to řeknu asi takhle, nevím.
Tak,
nevím.
Teď nám to pojď ty, jako člověk, který to nějak nesleduje a který na to má ale velmi silný názor, shrnout svými slovy. Co ty na to?
Šimone, na začátku je přátelství, jako vždy, a na konci je nenávist, jako skoro vždy.
Je to prostě dobrý příběh.
Je to dobrý příběh a proto samozřejmě je tak oblíbený a tak citovaný. Tati Westbrook je 37-letá beauty youtuberka, to je celé, co o ní vím. Potom ještě také vím, že je to podnikatelka a má řadu vlastně nějakých vitamínů. Tak, její vlastně chráněnec je James Charles, což je 19-letý chlapec. Ona se s ním potkala vlastně před 2 roky, když mu bylo 17. Oba tedy působili na YouTube jako beauty youtubeři a ona ho vzala takzvaně pod svá ochranná křídla a se svým manželem, který byl v té době teda její přítel, James Charles dokonce tedy figuroval docela významně na její svatbě. Ona k tomu teď řekla, že bohužel se nebude moci podívat na žádné fotky ze svatby, aniž by viděla jeho obličej. Dobře jí tak. Já to řeknu takhle. Dobře ti tak, taty. No, každopádně, co se stalo? James Charles, znovu opakuji, 19-letý chlapec, byl na festivalu Coachella a tam se prostě dostal nějakým způsobem pod palbou fanoušků, kteří byli příliš dotěrní, až se to bylo i vlastně trošku nebezpečné. Každopádně okolo tady těch celebrit se tam evidentně potlouká, pořád tam okolo nich krouží různé firmy, které jim nabízí různé special treatments.
Dokonce
prostě.
I její největší konkurenti právě.
Tak, dokonce i největší konkurenti Taty Westbrook v biznisu s vitamíny. Je to mimochodem ten samý biznis s vitamíny, který je neustále kritizován na Instagramu a sociálních sítích jinými osobnostmi nebo třeba možná i bývalými uživateli jako nemorální a jako vlastně trošku zbytečná záležitost, která třeba není úplně, jako bych řekla, fair. Je to tak? Říkám to správně?
Je to tak, abych tě doplnil, tak ještě, aby více pohoršila a 52 milionů diváků svého videa By Sister, tak upozornila na to, jak pomocí svých peněz a slávy tento 19-letý chlapec údajně manipuloval heterosexuální muže k homosexuálním vztahům.
Ano, to tomu jsem se chtěla dostat, ale ještě jsme neřekli, co vlastně on udělal. Takže no. On udělal to, že využil právě služeb tady toho konkurenta Taty Westbrook ve vitamínovém biznesu. A
natočil sponzorovaný
a
příspěvek.
A na to konto natočil potom sponzorovaný příspěvek, přesně tak. No a samozřejmě ona z toho dostala doslova hysterický záchvat, bych řekla nejprve. Potom dostala nějaký záchvat, jak to říct, mluvnosti a natočila něco, co muselo původně mít podle těch střihů toho videa tak 4 hodiny.
Minimálně. Pán prstenů na hrad krále.
Přesně tak. Já si myslím, že mluvila aspoň 4 hodiny, že to byla půl sezóny Game of Thrones a potom tedy to s pomocí možná svého manžela, možná někoho úplně jiného, možná sama, o tomu nevěřím, se střihala na solidních skoro 50 minut, takže jednu epizodu Game of Thrones.
No, nicméně a tohle video By Sister, které mělo opravdu 52 milionů zhlédnutí, už ale smazala, protože tenhle týden jsme opravdu, kdo to sledoval a vidím, že třeba na BuzzFeedu asi 20 článků o tom, tak jsme zažili hodně turbulentních momentů, ale ona to smazala, teďka jsou prý nově už všichni zase ne přátelé, ale rozhodli se, že všechno radši tak pomaličku pomažou a budou dělat, že se to vlastně nestalo a že James Charles jenom řekl, že je rád, že teda vidí, že jsou tady lidé, kteří jsou tady pro něj a že prostě o něho mají zájem, ale že ta metoda, kterou to asi tady Taty udělala, nebyla úplně šťastná.
No určitě nebyla šťastná za mě, tedy toto je jenom čistě můj osobní názor, Šimon může mít jiný a vy všichni ostatní můžete mít také jiný, ale já si myslím, že není úplně normální chování, aby 37-letý člověk po takovémhle flopu, což prostě byl flop, ale na druhou stranu ona sama v tom svém 45 plus minutovém videu říká, že právě jedním z důvodů, proč mu vlastně spoustu věcí odpouštěla, nebo i podle mě, proč se s ním vlastně bavila, proč vlastně ho pod ta křídla vzala, byl jeho věk a že pořád čekala, že z toho takzvaně vyroste. No jakoby nevím, jak mohla čekat, že z něčeho vyroste, když ten věkový rozdíl mezi nimi byl takový a jako chtít po 19-letém člověku chování, které je na úrovni 37-letého člověka, je podle mě jakoby trošku mimo, přičemž Taty Westbrook, ještě bych chtěla říct, je beauty blogerka, takže její možná úroveň bude přece jenom trošku nižší.
V další video, které potom vydala Why I Did It, které má 21 milionů zhlédnutí, má 18 minut tohle video, tak právě říká, že právě nečekala, jak velký vliv to video bude mít. On totiž i James Charles potom udělal jedno video, ve kterém se omlouval, potom udělal druhé video, ve kterém se naopak naštval a ukazoval, že to, co říká a Jeffree Star, další beauty bloger a Taty, není vlastně úplně pravda. No bylo to hodně dramatické, ale co mě z toho, proč mě to vlastně tak celé zaujalo, je to, že já to fakt sledoval nějak povrchně, že jsem se spíš tím vždycky bavil jako nějakým bizárem.
Šimone.
Ale zaujalo mě, jak strašně zásadní může být jedno takovýhle video třeba na ztrátu subscriberů a jak je to vlastně totálně emotivní záležitost, že tady prostě se lítali 3 miliony dolů, 4 miliony nahoru a že stačí jedno video a že se to stal trend normálně v Americe, že prý to právě říkal jeden další youtuber, že říkal, že normálně viděl, vlastně v autobuse slyšel konverzaci, kdy si 13-leté děvčata vlastně dokazovali to, že jsou cool tím, že si někdo vlastně odsubscribenul jednoho z těch dvou a tak.
Ale to přece není podle mě vůbec žádná nová věc, to musí ti lidé vědět a rozhodně to podle mě musí vědět ta 37-letá žena, protože se svým manželem, který je právě vlastně manažer, který mu ještě ke všemu tomu mladému chlapci vlastně, já neříkám vůbec, že je bez viny nebo že to je super člověk. Pravděpodobně super lidi nejsou ani jeden z nich, teda proto si tak dobře rozuměli, to je můj osobní názor, ale jenom, že oni dva mu vlastně radili v biznise a pomáhali mu vlastně získat víc peněz a pomáhali mu orientovat se nějakým způsobem v tomhle průmyslu zábavním. Takže proto si myslím, že z její strany to prostě byl docela promyšlený tah.
My si teďka pustíme zástupce v Eurovizi od Itálie, druhé místo Mahmud Soldi.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Skončila píseň, se kterou soutěžila Itálie na letošní Eurovizi. Byl to Šimonův favorit, říkám to správně.
Je to tak, můj i Anet Charitonové.
Tak a teď prosím tě, já se bojím během toho, co jsme se tady bavili o Tati Westbrook a Jamesi Charlesovi a jejich šarváce, co jsem zase řekla hrozného, protože je možné, že na náš pořad přijdou nějaké reklamace.
Zase přijdou šarvátky tentokrát nás. Takže já musím otevřít další téma a teďka jsme úplně jak ty youtuberi, že budeme dělat ty vlastní apology videa, takže to je skvělý, že se budeme vůči něčemu vymezovat 8 minut, aby jsme pak udělali úplně to stejné.
Bohužel už máme jenom 8 minut, ale kdyby jsme měli násobně více, tak to využijeme.
190 minut. Moje video Why I Said It. Každopádně po mých omluvách za to, jak jsme hlasovali v Eurovizi, přichází na řadu minulý díl, protože evidentně mnoho posluchačů rozčílo něco, co mnou bylo považováno za vtip.
A já jsem ani nevěděla, že jsi to řekl.
A ty jsi to ani nepochopila. No,
já jsem ani nepochopila, co
jsi to ani jako nepostřehla. Že
já jsem mě neposlouchala klasicky, takže jsem na ně nevěděla vůbec.
No tak já bych jenom chtěl říct, že se omlouvám všem, kteří můj vtip pochopili nějak špatně. Rozhodně jsem neviktimizoval žádnou ženu tím, že si vzala drogy, že by si za něco mohla sama. To vůbec nebylo v mém zájmu a kdo mě zná, tak si tomu jenom mohl smát tomu, že to tak někdo mohl vůbec jenom jako přečíst tu situaci.
Přesně tak. Myslím, že tady se můžu Šimona zastat. Problém byl v tom, že řekl něco, co si někdo vyložil, někteří vyložili tak, že prostě říká, že žena, která je opilá nebo na večírku, si může potom sama za ošklivé věci, které se jí stane, nebo nemusí to být jenom žena, ale tohle vůbec takhle myšleno nebylo a rozhodně to není ani nějak NSYNC s naším pořadem, kdy si myslím, že zaznívají právě opačné věci.
A ještě bylo zásadní, že jsem říkal, že by hlavně měli všichni zůstat doma. A zatím já si stojím.
Ano.
To je totiž důležité.
Ty jsi řekl, že by měli všichni zůstat doma a nebrat drogy. No, tak jako...
A já jenom chci říct, že by zůstat doma měli všichni. Já to prostě dělám teďka skoro furt, že jsem zavřený doma, na žádné večírky nechodím a mám díky tomu šanci na Hru o trůny.
Přesně tak, ale kdo vyjde ven a případně požije omamnou látku nebo alkohol, tak samozřejmě jako... Pokud se stane obětí nějakého sexuálně násilného činu, tak to není jeho vina, to víme všichni. Tak. A víme to rozhodně my dva a ví to rozhodně Šimon Holý.
Tak, to bylo naše youtuberský příspěvek Why I Said It.
Tak a děkujeme za zpětnou vazbu každopádně.
Jo, budeme se snažit být více vtipnější na první dobrou.
No, více vtipnější. Já tě
více
budu
vtipnější.
Občas poslouchat.
Teda teďka, jo, to je taky
tak
docela,
je docela dobrý.
No. Jo, mimochodem, my si dáme za chvilku ještě další písničku, aby jsme pak měli trošku víc času ještě na poslední kauzu. Ale nás čeká ještě slovinský zástupce v Eurovizi. Zala Králi a Gašper Šantl, což je mimochodem Gašper pracoval na začátku své kariéry, zatím krátké hudební, v hudebních studiích v Česku. Což jsem vůbec nevěděl, zjistil až během finále, že tady máme Slovinsko takovou českou stopu a to navíc my jsme takhle Slovince podporovali a Slovinci dali Česku nám taky dost bodů. A prý na Slovinsku teďka byl velký skandál kolem téhle dvojice, protože oni jsou taky docela mladí, jim taky 18 a 19 mám pocit. A oni se jich ptali na tiskovce v Eurovizi v Izraeli na to, jak se jim tam líbí. A oni řekli, že jsou hrozně unavení, že už je hrozně štve ta klimatizace a že vlastně ani nechtějí vyhrát, jak jsou unavení. A na Slovinsku se prý strhla hrozná mela a prý bulvární tisky začaly tematizovat, že prý dělají Slovinsku ostudu. a jsou teďka terči útoků. Tak já doufám, že to přežijí, protože já po těch reakcích asi 6 na moje hlasování v Eurovizi už jsem měl chuť vypnout internet na 3 týdny, takže pokud oni tohle musí snášet od médií furt, tak se to podle mě nedá vydržet a i o tom bude další téma už za chvíli Britney Spears.
Ano.
Kompot zavařuje těm, o kterých se mluví.
Kompot.
Zala Kralil a Gašper Šantl.
To se mi líbí.
Tak za to ty bys hlasovala letos, jo?
Mm-hmm, určitě, no, fakt se mi to líbilo. Vlastně všechno, co si pouštěl, se mi líbilo a docela mě baví teda, že Duncan a Lorence, jmenuje se takhle ten člověk?
Já nevím, jak bys to chtěla říct jinak. Duncan a Lorenza?
Tak jako to znamená vítěze Eurovize, takže toho si teda nezahrajeme. Dneska jsem pochopila správně. Ty jsi to
takový
nějak
statement
pojmenoval, i dokonce ten jeho styl.
No je to takový Imagine Dragons pro vyloučené oblasti.
Prosím vás, omlouváme se. Tady jsme zase trošinku přes a Šimone, dobrý to, já jsem vůbec nečekala, že někdy se
dozvím. My jsme celou dobu tady ty písničky řešili, že vlastně jako by bylo vtipný, kdyby si zase řekl teďka něco, co je nemístný a řekl jsem, tak je to dobrý. Řekl.
Ale mně se líbí, že prostě 5 až 6 let se tady snažíme o nějaký hezký, korektní způsob, jak se bavit o popkultuře a Šimon se jednou dostane jako po roce do Eurovize, dostane 6 zpráv na Instagramu prostě a hned se chce mstít lidem.
Já
prostě
asi brzo ukončím svoji kariéru vlastně úplně ve všech možných médiích, ale ještě předtím se podíváme v posledních 3 minutách na trošku smutné téma.
Ano.
A to je právě, to není vlastně vůbec náhoda, proč se bavíme o tady tom ukončování kariér a taky reakcích na to, jak lidé nějak reagují, někdy moc, někdy málo. Britney Spears možná už se nevrátí nikdy na pódia. To řekl její manažer.
Je to tak, vzpomínáte na díl, který jsme Britney věnovali, nebo alespoň částečně asi před 3 týdny, kdy jsme hovořili právě o tom, o těch debatách, o její mentálním zdraví. Každopádně dlouholetý manažer Britney Spears Larry Rudolf se nechal slyšet, že budoucnost 37-leté zpěvačky jako performanky je v ohrožení právě kvůli těmto událostem. A Spears se svou matkou žádala u soudu o přezkum poručnictví, ve kterém se již 11. rokem nachází. Poručníkem je její otec Jamie Spears, jak dobře víte. A především tedy žádala o větší osobní svobodu. Soud to její žádost zamítl, ale nařídil psychiatrickou evaluaci zpěvačky, což asi je možná dobrá zpráva. Třeba to dopadne dobře, protože to asi taky se neděje každý vlastně den nebo týden, že by soudně tohle prostě probíhalo. A ta se po několika týdenní odmlce na veřejnosti, a to i na sociálních sítích, na základě kterého potom tedy vzniklo to hnutí Free Britney, tak, o kterém jsme tedy referovali na sociálních sítích a kteří vlastně tito její fanoušci, kteří si myslí, že právě to poručnictví trvá už opravdu nemístně dlouho a že Britney se vlastně do různých léčeben v poslední době nebo do léčebny v poslední době dostala právě proti své vůli, tak Britney ale se znovu objevuje tedy po boku svého 26-letého přítele Sama Asgariho, se kterým je už několik let a byla viděna, jak s ním jde nakupovat do outletu, dokonce byli spolu někde v baru asi v 10 večer, což se tedy nestalo už několik let, to je potřeba říci, že tedy ona opravdu byla vlastně pod takým přísným režimem, co se týče tady těch jako večerních vycházek, což asi reagovalo na to, jak to blbě dopadlo v roce 2007-2008, když teda měla tu svoji neblahou epizodu. No, každopádně smutné potom je, že otec jejich 12-letých synů Kevin Federline tak údajně požádal, aby se přerušily návštěvy jejich dětí u zpěvačky, dokud nebude zase v pořádku v uvozovkách. A problémy, které tohle způsobilo, tak údajně byly léky, které zpěvačka brala a už nefungují. No, jenom znovu tedy asi se trošku vrátíme k našim debatám před těmi několika týdny, protože mně přijde, když to takhle všechno shrnu, tak mně zase přijde, že nám do toho není vůbec nic.
Přesně tak. No. Ale přesto jsme to řekli. Tak takhle to je dneska se vším.
No a teď já se mám ještě takovou věc, na kterou bych se tě chtěla zeptat. A to, jestli by si bral, aby Britney Spears už nikdy nespívala naživo, že ji třeba už nikdy neuvidí, že už třeba nikdy nenahraje ani jednu desku, ani jednu písničku, ale mohla by si žít svůj obyčejný život.
Jo, úplně s radostí, že já ji do toho vůbec nemám ani právo nutit a vůbec nevím, proč by měl kdo jiný. Takže vlastně jako já mám za ní radost, ať si to vyřeší ve svém životě, co potřebuje, ať má šťastný život. Tak a tím ukončujeme tenhle ten díl a mějte šťastný život a neberte svět zas tak vážně.
Ano, ale ať se máte hlavně dobře.
Mějte se dobře, naschle.
A my taky ať si máme dobře.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot. Mikrovlnky.
Mikrovlnky.
Týdenní výběr toho nejlepšího ze zpráv Rádia Wave podle Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové. Zprávy, které nezpůsobí informační tsunami, ale příjemně rozčeří hladinu všedního dne. Mikrovlnky.
Mikrovlnky. Poslouchejte Mikrovlnky jako podcast. Přihlaste se k odběru na wave.cz/podcasty a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. I offline. Mikrovlnky na rádiu Wave.